keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024 yılın 5-nji sentýabry, tepdäniň pensenbe günü. Suunki programamyzda ýangyn howpsuzlygy gullugy Aşgabatda awtobusda dörän ýangyny wagtynda tündürip bilmedi. Gallyçy daýhanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipesinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan doly gerimli söwüşiniň arasynda uruş döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny ygylan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanyň çekilýändigini ygylan etdi we bu meseleniň kanun çykarjylaryň arasynda maslahat edilejekdigini aýtdy. Mundan bir gün öň Stefanchuk Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň ornbasary Olha Stefanisyanyň we wagtlyň basylyp alynan ýerleriň gaýtadan birleşdirilmegi boýunça premier-ministriň ornbasary Irina Verestchuk hem wezipesinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörüşleriň boljakdygyny ýygylan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary puhtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategiki sanagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalat ministri Denis Malyusko we taşky gurşaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik sewtlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4-nji sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi sewtindäki harby turgunlaşyk tetgatyna amala asyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdi. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumata göre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçin onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18,000 gırgız raýatyna ya da olaryň neberelerine kanun taslamada görkezilişi ýaly aýlyk pul kömegini töläp bilmejekdigini bellepdir. Adam hukuklary boýunça Russiýadaky memorial toparynyň maglumatyna görä, Iosif Stalinniň 1930-njy ýyllardaky uly terroryň çäginde azyndan 12 million adam repressiýalara duçar bolup, olaryň 1 milliondan gowragy jazalandyrylyp öldürilipdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura edarasynyň nysany alynandygyny ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başga da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den asy adamyň ýa ölendigini ýa da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urşy bet etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasynyň dalaşkary Trump saýlawlardaky bähtesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trumpy Ukrainadaky urşy bir näçe günüň dowamında togtatmak planlary barada dowamly gurrun etdi. Muny nähil amal etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmazlykda